Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Nākamnedēļ paredzēts vienoties par to, kā nodrošināt, lai automašīnas ar Krievijas un Baltkrievijas numuriem 3 mēnešu laikā pārreģistrētu vai pamestu valsti. To Latvijas Radio pastāstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Viņš arī sacīja, ka būtu labi, ja regulējums būtu vienots visā Eiropas Savienībā. Tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere no Jaunās vienotības šonedēļ informēja, ka Tieslietu ministrija iesniegs Saeimā likumprojektu, kas aizliegtu Latvijā uzturēties Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Paternieku robežu šķērsošanas vietā šorīt izbraukšanu uz Baltkrieviju gaidījušas 500 kravas automašīnas un 10 vieglās automašīnas. Valsts robežu sardze apgalvo, ka plūsmas ātrums kopš Silenes robežu šķērsošanas vietas slēgšanas paterniekos nav mainījies, bet rindas palielinoties. Pāri robežai neliežot vieglās automašīnas ar Krievijas numuriem. Citur pasaulē, Ukrainā 570. Dienu turpinoties Krievijas sāktiem karam, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Kanādas vizītes laikā brīdinājis par Krievijas mēģinājumiem sašķelt starptautisko sabiedrību Ukrainas atbalsta jautājumā. Zelenskis norādīja, ka Krievija mēģina ietekmēt politiķus un valsts institūcijas ar dažādu politisko partiju palīdzību dažādās pasaules valstīs. Kanādas premjers Justins Trudeau paziņojis par jaunu 482 miljonu ASV dolāru militāro palīdzību Ukrainai. Palīdzība esot Leopard tanki, to apkope un remonts. Kanāda arī nosūtīšot Ukrainai 50 kainieku kaujas mašīnas, arī medicīniskās evakuācijas transportu. Ukraina veiksmīgi atvaira Krievijas uzbrukumus. Pie Verbivas Zaporižas apgabalā ukraiņi pārrauši Krievu aizsardzības līniju. To televīzijas kanālam CNN pastāstīs Ukrainas armijas operatīvi strateģiskā grupējuma Taurija komandieris ģenerālis Aleksandrs Tarnavskis. Ukrainas armija turpinot virzīties tālāk un prognozēja plašāku frontes pārrāvumu nākotnē. Ukrainas raķiešu triecienā Krievijas Melnās jūras kara flotes štābam Sevastopolē nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet ievainoti 16. Tā ziņo Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvalde. Pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs radiostacijai Amerikas balss pastāstīs, ka starp ievainotiem ir grupējuma pavēlnieks ģenerālpulkvedis Aleksandrs Romančuks. Viņš komandē Krievijas karaspēka grupējumu Zaporižas virzienā. Romančuks atrodoties ļoti smagā stāvoklī. Štāba priekšnieks ģenerālleitnants Oļegs Cekovs esot bezsamaņā. Budanovs neapstiprināja ziņas par Krievijas Melnās jūras kara flotes pavēlnieka admirāļa Viktora Sokolova iespējamo nāvi. Budanovs arī neatbildēja uz jautājumu, vai uzbrukumam izmantotas rietumos ražotas raķetes. Tikmēr Lielbritānijas ziņo kanāls telekanāls Sky News atsaucoties uz avotiem Ukrainas armijas gaisa spēku struktūrās paveistīs, ka uzbrukumā Krievijas Melnās jūras flotes štābam Sevastopolē pielietotas britu tālā rādījusas pārnotās raķetes Storm Shadow. Šīs raķetes spēja sasniegt vairāk nekā 250 km lielu attālumu. Un vēl pašmājās. Valsts meža dienests no šodienas atceļ meža uguns nedrošo laika posmu. Tas bija spēkā no 1. maija. Vasaras sākumā ilgstošā sausuma dēļ šogad reģistrēja un dzēs vairāk ugunsgrēku nekā iepriekšējos gados. Vairāk nekā 80% gadījumu meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls bijis cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni. Savukārt ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ izcelšies 47 ugunsgrēki mežos. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Dažvietas skaidrosies, vietām galvenokārt austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu. Mērens dienvidē rietumu rietumu vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Rīt būs mākoņains laiks pēcpusdienā no rietumiem skaidrosies, dažviet neliels īslaicīgs lietus, mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā skaidrosies. Sinoptiķi būtiskus nokrišņus nesola, būtīs lēns dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-15, rīt dienā 18-19 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.